Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner, LC Kinem, ialah menu rujukan profesional dalam siri Practice Planners oleh Arthur E. Jongsma Jr. Bersama L. Mark Peterson dan Timothy J. Bruce. Buku bukan fiksyen ini ditujukan kepada ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial, pakar psikiatri dan pengamal kesihatan mental yang perlu menyediakan pelan rawatan dewasa secara jelas serta teratur. Tujuannya bukan menggantikan penilaian klinikal tetapi mempercepat kerja dokumentasi melalui komponen pelan yang boleh dipilih dan disesuaikan. Kandungannya disusun mengikut masalah utama atau diagnosis DSM-5 lalu membantu pengamal menghubungkan simptom, matlamat, objektif jangka pendek, intervensi terapi dan tugasan rumah. Edisi ini meliputi 45 masalah yang ditakrif secara tingkah laku, termasuk bab baharu tentang kesunyian dan gangguan penggunaan opioid. Nilai utamanya terletak pada gabungan kecekapan pentadbiran dengan usaha mengekalkan rawatan yang berasaskan bukti, khususnya dalam persekitaran yang memerlukan rekod untuk pembayar pihak ketiga dan badan kawal selia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, struktur pelan rawatan yang menghubungkan masalah, matlamat dan intervensi. Buku ini membina pelan rawatan sebagai rangkaian keputusan klinikal yang saling berkait, bukan sebagai senarai ayat untuk disalin bulat-bulat. Bagi setiap masalah yang dibentangkan, pengamal boleh bermula dengan simptom atau definisi tingkah laku, kemudian memilih matlamat umum, objektif jangka pendek yang boleh diperhatikan dan intervensi terapeutik yang sepadan. Susunan ini penting kerana dokumentasi yang baik perlu menunjukkan logik rawatan. Jika seseorang klien mengalami korak kebimbangan yang menjejaskan kerja atau hubungan, pelan tidak memadai dengan matlamat umum seperti mahu berasa lebih baik, ia perlu menerangkan perubahan yang hendak dicapai, cara perubahan itu dipantau serta tindakan klinikal yang menyokongnya. Format buku membantu menjadikan hubungan tersebut lebih nyata. Dalam konteks amalan di Malaysia, pendekatan ini berguna di pusat kaunseling, hospital, klinik kesihatan mental dan perkhidmatan kebajikan yang memerlukan rekod kes tersusun. Namun, bahan pratulisan hanya berfungsi sebagai titik mula. Pengamal tetap perlu menyesuaikan bahasa, keutamaan, tahap risiko, kekuatan klien, sokongan keluarga, latar budaya dan persetujuan klien. Pelan yang baik bukan pelan paling panjang, tetapi pelan yang menerangkan dengan tepat mengapa intervensi tertentu dipilih untuk masalah tertentu. Maka, buku ini menyokong disiplin pemikiran klinikal sambil mengurangkan masa yang digunakan untuk membina format dokumentasi dari kosong. Kedua, komponen berasaskan bukti dengan ruang untuk amalan terbaik klinikal. Edisi kena menekankan objektif jangka pendek dan intervensi terapeutik yang disandarkan pada rawatan berasaskan bukti apabila sokongan kajian tersedia. Apabila bukti khusus tidak mencukupi, buku ini menggunakan piawaian amalan terbaik. Bezanya penting. Rawatan berasaskan bukti bukan bermaksud semua klien menerima prosedur yang sama, tetapi keputusan rawatan mengambil kira pengetahuan penyelidikan, kepakaran pengamal dan keadaan individu klien. Planner ini mengubah prinsip tersebut menjadi bahan yang lebih mudah digunakan semasa menulis pelan. Pengamal boleh mengenal pasti intervensi yang sejajar dengan masalah utama, lalu mengelakkan objektif yang terlalu kabur atau strategi yang tidak berkaitan dengan matlamat rawatan. Pada masa yang sama, buku tidak patut dibaca sebagai algoritma diagnostik atau pengganti penyeliaan profesional. Diagnosis, penilaian risiko, isu keselamatan, komorbiditi, kesesuaian budaya dan kapasiti klien memerlukan pertimbangan yang tidak boleh diselesaikan dengan memilih frasa siap. Ini khususnya relevan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bahasa agama dan struktur keluarga. Istilah seperti kemurungan, trauma, ketagihan atau konflik keluarga mungkin difahami secara berbeza oleh setiap klien. Oleh itu, kekuatan buku terletak pada penyediaan struktur yang konsisten, manakala tanggungjawab pengamal ialah menerjemahkan struktur itu kepada pelan yang bermakna, beretika dan sesuai dengan kehidupan sebenar klien. Ketiga, liputan 45 masalah klinikal dan penambahan kesunyian serta penggunaan opioid. Buku ini merangkumi 45 masalah pembentangan yang ditakrif secara tingkah laku, dengan bahan diatur supaya pengamal boleh mencari komponen pelan mengikut masalah utama atau diagnosis DSM lais dare. Liputan sebegini berguna kerana klien dewasa jarang hadir dengan satu label yang mudah. Mereka mungkin mendapatkan bantuan kerana kemurungan, konflik keluarga, kesakitan kronik, kebimbangan, kesukaran mengawal kemarahan, masalah hubungan atau penggunaan bahan. Sementara faktor lain turut memburukkan keadaan. Organisasi mengikut masalah membantu pengamal memulakan dokumentasi daripada isu yang paling jelas menjejaskan fungsi harian tanpa menafikan kerumitan kes. Penambahan bab tentang kesunyian memperlihatkan pengiktirafan bahawa pengasingan sosial boleh menjadi isu rawatan yang tersendiri, bukan sekadar gejala sampingan. Kesunyian boleh berkait dengan perubahan hidup, kehilangan hubungan, masalah kesihatan, kemurungan atau kesukaran membina sokongan sosial. Bab gangguan penggunaan opioid pula memberi perhatian kepada keperluan pelan yang lebih khusus untuk masalah penggunaan bahan. Kedua-dua tambahan ini menjadikan edisi baharu lebih responsif kepada isu kontemporari, walaupun tahap dan bentuk masalah berbeza mengikut negara serta komuniti. Dalam penggunaan sebenar, keluasan bab tidak bermakna pengamal perlu memasukkan semua elemen yang tersedia. Sebaliknya, ia membolehkan pemilihan yang fokus. Pelan bagi klien dengan beberapa masalah perlu menentukan keutamaan rawatan, terutama jika terdapat risiko keselamatan, gangguan fungsi yang besar, atau keperluan rujukan perubatan dan sokongan antara disiplin. Keempat, dokumentasi yang memenuhi keperluan organisasi tanpa mengabaikan individu. Salah satu fungsi paling jelas buku ini ialah membantu pengamal menyediakan pelan yang boleh menyokong keperluan dokumentasi organisasi, termasuk persekitaran penjagaan terurus, pembayar pihak ketiga dan agensi kerajaan. Keperluan ini biasanya menuntut matlamat yang jelas, objektif yang boleh dinilai, intervensi yang dinyatakan dan bukti bahawa rawatan mempunyai hala tuju. Tanpa rangka kerja, penulisan pelan boleh mengambil masa yang panjang atau menghasilkan rekod yang terlalu umum untuk menunjukkan alasan klinikal. Dengan lebih 3,000 komponen pratulisan, buku ini menyediakan perbendaharaan bahasa profesional bagi mempercepat penyediaan rekod. Namun, kecekapan ini membawa risiko jika digunakan secara mekanikal. Frasa yang kemas tetapi tidak menggambarkan masalah sebenar, klien boleh menjadikan rekod kurang berguna untuk kesinambungan rawatan. Ia juga boleh melemahkan kerjasama terapeutik jika klien merasakan matlamat ditetapkan untuk memenuhi borang, bukannya untuk dirinya. Penggunaan yang bertanggungjawab menuntut pengamal memilih hanya komponen yang relevan, menulis semula apabila perlu dan membincangkan matlamat bersama klien. Dalam amalan tempatan, organisasi mungkin menggunakan format serta syarat rekod yang berlainan daripada sistem HMO di Amerika Syarikat. Namun, prinsip buku masih boleh digunakan, iaitu jadikan pelan cukup spesifik untuk membimbing kerja sesi demi sesi, cukup fleksibel untuk dikemas kini dan cukup jelas untuk menerangkan keputusan profesional kepada ahli pasukan atau penyelia. Dokumentasi ialah alat klinikal, bukan sekadar beban pentadbiran. Akhir sekali, tugasan rumah sebagai sambungan terapi antara sesi, planner ini turut mencadangkan latihan atau tugasan rumah yang dicipta khusus bagi setiap masalah pembentangan. Kedudukannya penting kerana perubahan terapeutik lazimnya tidak berlaku hanya sepanjang masa sesi. Tugasan antara sesi boleh membantu klien memerhati corak pemikiran atau tingkah laku, mencuba kemahiran baharu, merekod kemajuan, mengamalkan komunikasi atau menjalankan langkah kecil yang menyokong matlamat rawatan. Apabila tugasan dikaitkan secara langsung dengan objektif jangka pendek, ia memberi pengamal dan klien cara yang lebih nyata untuk menilai sama ada rawatan bergerak ke hadapan. Contohnya, objektif yang berkaitan dengan penglibatan dalam aktiviti bermakna memerlukan langkah yang boleh dilakukan dan dibincangkan semula, bukannya sekadar arahan umum supaya menjadi lebih positif. Walau bagaimanapun, tugasan rumah bukan ukuran kepatuhan semata-mata. Klien mungkin tidak dapat menyelesaikannya kerana kesihatan fizikal, tekanan kewangan, tanggungjawab menjaga keluarga, tahap literasi, kemurungan yang teruk, kebimbangan atau kekangan masa dan pengangkutan. Dalam keadaan itu, respons klinikal yang baik ialah meneroka halangan tersebut dan melaraskan tugasan, bukan menganggap kegagalan sebagai kurang motivasi. Pengamal di Malaysia juga perlu mempertimbangkan bahasa yang digunakan, norma keluarga, akses digital dan kesesuaian aktiviti dengan persekitaran klien. Buku ini berguna kerana ia menyusun pilihan tugasan mengikut masalah, tetapi manfaat sebenar muncul apabila tugasan cukup kecil, jelas dipersetujui bersama dan mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan klien. Kesimpulannya, The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner paling sesuai untuk pengamal kesihatan mental yang kerap perlu menghasilkan pelan rawatan dewasa yang konsisten, khususnya kaunselor, ahli psikologi klinikal, pekerja sosial, pakar terapi ketagihan, pakar psikiatri, pelatih dan penyelia. Ia juga berguna kepada organisasi yang mahu menyelaraskan kualiti dokumentasi tanpa menetapkan satu pendekatan terapi yang terlalu sempit. Pembaca mendapat manfaat praktikal yang jelas, iaitu cara lebih pantas untuk memadankan masalah pembentangan dengan simptom, matlamat, objektif, intervensi dan tugasan antara sesi. Manfaat intelektualnya pula ialah ia mengajar bentuk pemikiran pelan rawatan yang tersusun, boleh dijelaskan dan boleh dinilai dari masa ke masa. Yang membezakan buku ini daripada manual psikoterapi biasa ialah fokusnya bukan pada menghuraikan satu teori terapi secara mendalam. Sebaliknya, ia ialah alat kerja untuk menukar penilaian klinikal kepada dokumen rawatan yang boleh digunakan. Berbanding buku borang generik, ia menawarkan komponen yang luas, disusun mengikut masalah atau diagnosis DSM-5, serta dikemas kini dengan penekanan kepada intervensi berasaskan bukti dan amalan terbaik. Tambahan, bab kesunyian dan gangguan penggunaan opioid juga memperluas liputan edisi ke-6. Namun, nilai buku bergantung pada cara ia digunakan. Ia tidak menggantikan penilaian menyeluruh, kemahiran hubungan terapeutik, pertimbangan budaya, etika atau pengurusan risiko. Pengamal yang menggunakan kandungannya sebagai rangka boleh menjimatkan masa dokumentasi. Pengamal yang menyesuaikannya dengan suara, keadaan dan pilihan klien boleh menghasilkan pelan yang bukan sahaja memenuhi rekod profesional, malah benar-benar membimbing rawatan. Jika anda ingin menyokong Arthur E. Jones Ma Jr. dan Mukulah Pudak Mati Sendipeni Oun, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.